Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdə xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Azərbaycan Minsk qrupunda həmsədr kimi Türkiyəni görmək istəyir. Minsk qrupunun Rusiyalı yeni həmsədri Bakıya gəlib. Bişkek ətrafında ruslara və məsəti türklərinə hücum edənlərlə polis arasında toqquşma olub. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin bugünə kimi lazımi qətiyyət göstərə bilməmələri və işğala məruz qalan dövlət kimi Azərbaycanın mövqeyinin kifayət qədər müdafiə olunmaması bu fikri söyləməyə əsas yaradır ki, Minsk qrupunun həmsədrli institutunun tərkibində dəyişiklik zamanı yetişib. Biz belə hesab edirik ki, Türkiyə bu formatın kamilləşməsi, tamamlanması üçün ən gərəkli namizəd ola bilər. Bunu Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, partiyanın icra katibi Əli Əhmədov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Rusiyalı həmsədrinin adı məlum olub, bu İqor Popovdur. İqor Popov bugün səhər saatlarında əvvəlki həmsədr Yuri Mirzyakovla birlikdə Bakıya gəlib. Popov 2005-ci ildən Rusiyanın Mozambikdəki səfiri və 2006-cı ildən paralel olaraq Rusiyanın Svaziland krallığında səfiri vəzifəsini icra eləyib. Popov bugün Azərbaycan prezidentinə təqdim olunub. Azərbaycan Milli Məclisində bugün hakimiyyətdən olan millət vəkilləri Amerikanın Azərbaycanla bağlı siyasətini yenə tənqid ediblər. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Aprel 20-sində parlamentin iclasında Azərbaycanla Birləşmiş Ştatlar arasında yaşanan böhranlı münasibət müzakirə olunub. Yapın icra katibi Əli Əhmədov son zamanlar Amerikanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı tutduğu mövqeyi tənqid edib.
Təəssüflə qeyd eləmək lazımdır ki, bu Azərbaycanla Amerika arasında olan nə münasibətlərin xarakterinə və səviyyəsinə uyğun gəlir, nə Amerikanın münaqişəni nizamə salmaq üçün üzərinə götürdüyü vasitəçilik missiyasının xarakterinə uyğun gəlir, nə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünyada demokratiyanın, haqqın, ədalətin carçısı kimi imic formalaşdırmaq istəklərinə uyğun gəlir.
Əli Əhmədovdan başqa hakimiyyət yönlü millət vəkilləri də bu məsələ ilə bağlı çıxışlar ediblər. Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı Amerikanın Azərbaycandakı neft siyasətinə bu sahədə çalışan amerikalılar və onların pay bölgüsü ilə bağlı məsələləri xatırladı. Millət vəkili sual eləyib ki, bütün bunların müqabilində ABŞ-ın Azərbaycana belə yanaşması anlaşılan deyil.
Maarif Çingizoğlu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rəsmi icazə verilib-verilməməsindən asılı olmayaraq aprelin 25-nə təyin etdiyi aksiyanı keçirməkdə israrlıdır. Partiya sədrinin müavini Həsən Kərimov Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Biz rəsmi müraciət eləmişik, elə məsələrdə biz ya miting, ya piket arası icazəsiz bir tədbir keçirəcəyik.
AXCP ötən həftə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə seçki qanunvericiliyinin dəyişdirilməsi, sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunması və Dağlıq Qarabağ ətrafında gedən danışıqların qeyri-müəyyənliyi ilə bağlı miting keçirmək üçün müraciət eləyib. Beynəlxalq xəbərlərə keçirik. İslandiyada püskürən vulkanın yeni kül buludu Britaniyaya doğru gedir. Buna baxmayaraq, Şotlandiya, Uels və İngiltərənin hava hüdudlarının təyyarə reyslərinə bugün axşam açılacağı gözlənilir. London hava limanı isə bağlı qalacaq. Britaniyanın hava hüdudları uçuşlar üçün keçən cümə axşamından bağlıdır. Bugün Avropada bəzi hava şirkətləri isə uçuşları bərpa ediblər. İslandiyadakı vulkana görə bir həftəyə yaxındır ki, reysləri dayandıran şirkətlərə gündə $200 milyon ziyan dəyirdi. Qırğızistanın müvəqqəti hökuməti paytaxt Bişkekin ətraf rayonlarında qayda qanunu bərpa etməyə çalışır. Mayovka kəndi yaxınlığında yüzlərlə insandan ibarət kütlə ilə xüsusi təyinatlı polis arasında toqquşma olub. Dünən bu kənddə soyğunla məşğul olanlar rusların və məsəti türklərin evlərinə hücum eləmişdilər. Azı 3 adam həlak olub, 28 adam yaralanıb. Cənubdakı Cəlilabad şəhərində devrilmiş prezident Bakıyevin tərəfdarları isə öz üsul idarələrini qurduqlarını elan ediblər. Onlar yerli idarəçilik binalarını bazar günündən tutublar. Bakıyevin harda olması isə məlum deyil. Bugün Türkiyə qərblə İran arasında nüvə mübahisəsində vasitəçiliyini təklif edib. Bunu Tehranda səfərdə olan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu deyib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləridir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı bir saatdan sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlib yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün aprelin 20-sində işdən sonra verilişində aşağıdakı mövzular müzakirə olunacaq. Havadan yoxsa parlamentdən və prezidentdən asılıdır Azərbaycanın hüquqsu siyasəti. Ali məhkəmə instansiyalarında və prokurorluq orqanlarında dəyişikliklərin olmamasına səbəb nədir? Və bugün qonaqlarımız hüquqşünaslar İntiqam Əliyev və Müzəffər Baxışovla həm dünən baş vermiş bir hadisəni, yəni Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayevin öz vəzifəsinə yenidən təsdiqlənməsini və bugün baş vermiş bir hadisəni Baş Prokuror Zakir Qaralovun təqdimatının yenidən parlament komitəsinə verilməsini müzakirə edəcəyik. Bundan sonra çox bizim telefon bağlantımız olacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Elnur Nağızadə ilə onunla ali məktəblərə sənəd qəbuluna start verilməsi barədə danışacaq. Magistratura sənəd qəbulu artıq başa çatıb və ali məktəblər üçün yeni başlayır bugün. Bundan sonra ikinci saatda bizim müzakirə mövzumuz həm sədrlərin Azərbaycana tam olunmayan yeni tərkibdə səfəri, Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan arasında hərbi təlimlərin təxirə salınması, Ermənistan prezidentinin Moskvaya səfəri və parlamentdə dəyişən Amerika ritorikası olacaq. Qonaqlarımız siyasi şərhçilər Rüstəm Seyidov, Rövşən İbrahimov və Rauf Mirqədirov bu mövzuda danışacaqlar. Siz də bizə ismarçılarınızı yollaya bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-10-17, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. İlk olaraq sualımız belədir. Prokurorluq orqanlarının işindən razısınızmı? Sizcə Zakir Qaralovu yenidən təsdiq etməlidirlərmi həmin vəzifəyə? Siz də fikrinizi bildirin. Bir neçə saniyə sonra isə biz qonaqlarımızla söhbətə başlayırıq.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin
bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramının qonaqları studiyadadır. Mən hər ikisini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, İntiqam bəy, Müzəffər bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və artıq yəqin siz də bilirsiniz ki, bugün parlamentdə komitənin müzakirəsinə verilib Zakir Qaralovun yenidən təqdimatı və komitə hətta bugün təxirə salmadan onu müzakirə etməyə başlayıb və dünən çərşənbə axşamı, yox, bazar ertəsi prezident Ramiz Rzayevin Ali Məhkəmənin sədri vəzifəsində yenidən təsdiqlənməsindən bağlı bir fərman verib. Və sizcə, ümumiyyətlə, bu prosesdən ümumiyyətlə sizin fikrinizcə bu prosedur kifayət qədər demokratikdirmi Azərbaycanda və yəqin ki qanunlara riayət olunur bu şeydə, yenə də sizin fikrinizi bilmək istəyərdik, amma ki demokratikdir adlandırmaq olarmı bu proseduru, yəni təyinat, təsdiqlənmə və s. Bu prosesi. Müzəffər bəy, buyurun.
Çox sağ olun Xədicə xanım. Mən də dinləyicilərimizi və sizi salamlayıram. Dəvətinizə görə də sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Bilirsiniz, istər Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun vəzifəyə təyin edilməsi ilə bağlı məsələlər, istərsə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədrinin Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı ilə yenidən həmin vəzifəyə təyin edilməsi Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun bir prosedurdur. Və həmin şəxslərin o vəzifələrə yenidən təyin edilməsi, baş prokurorun yenidən təqdimatla həmin vəzifəyə təyin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin məclisinə müraciət edilməsi mən normal bir hal kimi qiymətləndirirəm. Və təsadüfi deyildir ki, biz təqribən 80-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində təhsil alarkən o vaxt demək olar ki, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimləri Azərbaycanın ən sambalı ziyalılardan ibarət idi və onlar bizə bildirirdilər ki, bu savadsız tələbələri qoruyun, bunlar sizin rəhbəriniz olacaq. Yəni, bu çox ibrətamiz bir fikir idi. O vaxt bəlkə də biz cavan idi, gənc idi, elə düşünürdük ki, müəllimlər bizlə zarafat edirlər. Amma müəyyən həyat təcrübəsi toplayandan sonra onların o dedikləri fikirlərin həqiqət olduğunun bir daha bariz nümunəsini həyatda gördük. Ona görə də təsadüfi deyildir ki, baş prokurora görə prokurorluq haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 16-cı maddəsində dəyişikliklər edildi və orada nəzərdə tutulan məhdudiyyətlər keçən il aprel ayında bu vaxtlar aradan götürüldü. Və hamı bilirdi ki, bu vəzifəyə yenə də Azərbaycan Respublikası indiki baş prokuror Zakir Qaralovun təqdimatı veriləcək və o təklif olunacaq ki, o təyin edilsin. Mən bir dəfə kütləvi informasiya vasitələrində bu barədə məndən soruşanda mən demişdim ki, mən çox sevinirəm ki, hakimiyyət Zakir Qaralovun yenidən baş prokuror vəzifəsinə təyin edilməsi üçün cəhdlər göstərir. Çünki fikirləşirəm ki, Zakir Qaralovun törətdiyi cinayətlərə görə onun nə vaxtsa Azərbaycanda cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib cəzalandırılması mümkün olacaq və əgər o baş prokuror vəzifəsinə yenidən təyin edilməsəydi, ola bilsin ki, onu hər hansı bir xarici dövlətə bir səfir və ya digər bir vəzifəyə göndərəcəkdilər və o məsuliyyətdən qaça bilərdi. Ona görə də mən buna normal baxıram. Amma demokratik deyəndə bu demokratiyanın demokratiyaya münasibət ümumiyyətlə Azərbaycanda bunun bir vahid bir münasibət yoxdur. Hakimiyyət də bildirir ki, biz demokratik prosedurlara riayət edirik. Deyək ki, hakimiyyətin əks qutbunda duran insanlar bildirirlər ki, hakimiyyət demokratik prinsiplərə riayət etmir. Layiq olmayan şəxsləri vəzifəyə təyin edirlər. Bu məsələyə münasibət bildirmək düzü mənim üçün çox çətindir.
İntiqam bəy, sizin fikriniz
isə? Əslində, normal ölkələrin hamısında hakimiyyətin bölgüsü prinsipi var və müstəqil hakimiyyət budaqları var həmin hakimiyyət budaqları biri digərinə münasibətdə çəkindirici funksiyanı yerinə yetirir. Məhkəmə hakimiyyəti, icra hakimiyyəti və qanunverici hakimiyyət. Azərbaycan kimi ölkədə hakimiyyətin bir əldə uzurpats olunduğu bir ölkədə məhkəmə də, parlament də, prokurorluq da bir hakimiyyətin əlində bir vasitədir. Hakimiyyəti qorub saxlamaq vasitəsidir. Bəzi hallarda fərqli düşünənləri, siyasi oponentləri zərərsizləşdirmək vasitəsidir. Ona görə bu cür ölkələrdə formallıqlara bir qaydalar riayət olunur. Yəni, qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada prezident təqdimat verir, parlament onu təsdiqləyir. Yəni, amma bu prosedurlar nə dərəcədə demokratik cəmiyyət prinsiplərinə, standartlarına uyğun gəlir? Bu, tamam başqa söhbətin mövzusudur. Bir daha dediyim kimi, məhkəmə hakimiyyəti bu ölkədə müstəqil deyil. Hakimiyyət tamamilə icra hakimiyyətinin nəzarəti altındadır. Ona görə bu hakimiyyət məhkəmə hakimiyyətinə fərqli düşünənləri zərərsizləşdirmə vasitəsi kimi baxır, ondan istifadə edir bu istiqamətdə və ona görə də bu hakimiyyətin məhkəmə hakimiyyətinin o cümlədən prokurorluq sisteminin müstəqil olmasında maraqlı deyil. Ona görə ora sözə baxan həm o göstərişləri yerinə yetirən adamlar təyin olunurlar. Onlar da qeyd elədiyim kimi o bütün göstərişləri icra edirlər. Sistemin problemlər sistemdədir. Problemlər bayaq Azadlıq Radiosunda səslənən bir fikirlə qətiyyən razı deyiləm. Hansı elementlər ola bilər, hansı amil ola bilər, amma ümumilikdə problem sistemdədir. Bu sistem demokratik sistem deyil. Bu sistemdə hakimiyyətin bölgüsüz prinsipi yoxdur. Bu sistem tamamilə bir qüvvənin əlində mərkəzləşib uzurpatsiya olunub.
Aha. Yəqin ki, siz bizim promolarda səslənən əsas məsələ insan problemidir. O fikri nəzərdə tutursunuz. Amma mən sizə deyim ki, parlamentdə müxtəlif cinahların nümayəndələri də Zakir Qaralovun təqdimatı ilə bağlı müxbirimiz İlqar Rəsulun suallarına cavab verərkən təqribən eyni cavabı veriblər, amma müxtəlif motivlərdən. Biz indi bir-bir onları dinləyəcəyik. Qüdrət Həsənquliyev görək nə deyib prokurorun təyinatı ilə bağlı.
Mən hesab edirəm ki, yəni, mövcud vəziyyətdə ölkədə ciddi siyasi islahatlar aparılmadan yəni, bundan artığına nail olmaq çətindir. Ona görə də baş prokurorun bugün namizədliyi müzakirə olunacaq və mən onu dəstəkləyəcəm.
Bugün olacaq müzakirə?
Bugün indi komissiyanın iclası olacaq. Bir, yəqin ki, növbəti iclası təsdiq olacaq.
O orqanların, prokuror orqanın fəaliyyətini nə deyərsiniz?
Mən yenə də sizə deyirəm, prokurorluq orqanlarının səlahiyyətləri artırılmalıdır. Prokurorluq orqanları, indi Azərbaycanda bilirsiniz, bir 8-ə qədər istintaq orqanı var. Respublika baş prokurorunun yanında vahid istintaq komitəsi yaradılmalıdır və bu istintaq komitəsinin baş prokurorun təqdimatı ilə prezident tərəfindən təyin olunmalıdır və bütün istintaq birləşdirilməlidir bir qurumda. Hal-hazırda prokurorluq orqanları ümumi nəzarət funksiyası əlindən alınıb, siz bilirsiniz. Ona görə də prokuror faktiki sürətdə prokurorluq orqanları tərəfindən və digər orqanlar tərəfindən istintaqa nəzarət edir, amma bu mümkünsüzdür 8 istintaq orqanının fəaliyyətinə nəzarət eləmək. Bütün sahələrdə olduğu kimi prokurorluq orqanlarında da nöqsanlar var və mən hesab edirəm ki, amma bu nöqsanların aradan qaldırılması, baş prokurorun dəyişdirilməsi ilə buna nail olmaq mümkün deyil. Ölkədə köklü islahatların aparılmasına ehtiyac var. Bu islahatlar aparılsa və mən əminəm ki, prokurorluq orqanlarının da fəaliyyəti bizim arzuladığımız, hamımızın görmək istədiyimiz səviyyədə olacaq. Yox, əgər bu olmasa, yenə də deyirəm, baş prokuror kim qoyulur, qoyulsun. İndi biri-birini daha layiqli bilə bilər, bir başqası başqa birisini daha layiqli bilə bilər, amma bu heç nəyi dəyişməyəcək. Mən bunu səmimi şəkildə sizə deyirəm ki, hal-hazırda ümumən islahatların aparılmasına, hüquqi, o cümlədən hüquqi islahatların aparılmasına ehtiyac var, amma bu məsələni də dəfələrlə qaldırmışam parlamentdə.
Bu Qüdrət Həsənquliyev idi. O Birləşmiş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından millət vəkilidir parlamentdə. Amma fərqli fikirlər söyləyənlər də olub. Əvvəl Azay Quliyevin fikrini eşidək. Azay Quliyev. Buyurun.
Mən isə verirəm ki, bu son illərdə prokurorluq sahəsində, konkret götürək, hüquq mühafizə orqanlarının prokurorluq sahəsində xeyli irəliləyişlər baş veribdir. Bunun irəliləyişləri iki hissəyə bölmək olar. Birinci, prokurorluq orqanlarına qəbul olunan işçilərin prosedürü çox şəffaf olubdur, aşkar olubdur. Yəni, yeni əməkdaşlar, yeni prokurorlar test üsulu ilə qəbul olunublar və onlar bütövlükdə onların birliyi, dünya görüşü, Azərbaycan tarixi haqqında bilgiləri, ümumiyyətlə, prokurorluq üçün, prokuror üçün lazım olan hesab verirəm ki, əksər göstəricilərə malik olublar. Bu çox mühüm bir məsələ. İkinci də ki, bu sahədə ümumiyyətlə, bir infrastruktur islahatından tutmuş sistemin daha yaxşı olma oturuşmasına qədər böyük bir məsafə qət olundu. Yəni, artıq prokurorluq orqanları hesab verirəm ki, öz üzərindən düşən vəzifələri maksimum dərəcədə yerinə yetirməyə çalışırlar. Yəni, bunların da peşəkarlığın artması baxımından önəmlidir. Ona görə də bu iki faktoru əsas götürərək son illərdə prokurorluq orqanlarının baş prokurorluğu xüsusilə işini qənaət başa hesab edirəm mən.
Bu təqdimat artıq var. Kimdən gəlir? Bütməyəlidir. Dəyişməyə ehtiyac vardır.
Məncə ehtiyac yox. Birisi necədir? Biz belə eləyətdir. Bizim ümum məqsədimiz nədir? Ümum məqsədimiz odur ki, prokurorluq sistemi inkişaf etsin. Hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə hüquq sistemi inkişaf etsin. İnsanların hüquq və azadlıqları yüksək səviyyədə qorunsun. Cinayətkarlığın qarşısı alınsın. Törədilmiş cinayətlərin açılma faizi maksimum yuxarı olsun. Əgər bizim məqsədimiz odursa, demək olar ki, burada qalan digər məsələlər o qədər də önəm daşımır. Əgər doğrudan da baş prokuror konkret olaraq hörmətli Zakir Qarovdan söhbət gedirsə, o, bu 10 ildə üzərindən düşən missiyanı, vəzifəni layiqincə yerinə yetiribsə, həm də gəncdirsə, cavandırsa, enerjisi və iş belə deyək, göstəricilər kifayət qədər yüksəkdirsə, niyə biz bunu məhz kənarlaşdıraq, indiyə qədər əldə olunan təcrübəni qoyaq bir tərəfə, bundan sonra yeni bir adam gətirək. Bu baxımdan isə biləyəm ki, bu davamiyyət baxımından, o təcrübənin qazanılıb sonraki proseslərə tətbiqi baxımından indiki təqdimat çox uğurlu təqdimatdır və mən bunu şəxsən dəstəkləyirəm.
Bu da millət vəkili Azay Quliyev idi. Mən bilmirəm indi Zakir Qaralovun yaşı neçədir, amma hər halda Azay Quliyev görünür ki, Zakir Qaralovun vəzifəsini necə yerinə yetirməsindən də razıdır. Yəni, söhbət təkcə onun gənc və perspektivli olmasından getmir. Amma fərqli fikirdə söyləyən olub bu Zakir Qaralovun konkret olaraq öz vəzifəsini necə yerinə yetirməsi barədə. İqbal Ağazadə, Ümid Partiyasından millət vəkili.
Mən kimin hansı administrasiyanın başında dayanmasının bugünkü anlamda nəyinsə dəyişəcəyinə ümid etmirəm. Ümumi yürüdülən ölkənin xətti var. Ümumi xəttə uyğunda administrasiyalar, qurumlar, təşkilatlar fəaliyyət göstərirlər. Bunu heç kim dəyişə bilməz. Ən idealını da qoysam belə ya istefaya yetməyə məcburdur, ya da deyilən kimi işləməlidir. Qüsurlu olan odur ki, konstitusiya ilə müəyyən olunmuş hallar referendumdan 2009-cu ildə dəyişdirildi və bu gündə müddətlə təyin olunan baş prokuror faktik olaraq yenidən təqdim olunur. Bu da onun başında istəyir A dursun, istəyir Z dursun, istəyir Y dursun, fərq etməz kimdir. Bu ölkə üçün qüsurlu yanaşmadır, bu ölkə üçün idarə etmək üçün qüsurlu prinsipdir.
Amma ümumi fəaliyyət prokurorluq
mən prokurorluq, məhkəmə, hüquq mühafizə orqanlarının bütün sferalarının Azərbaycanda fəaliyyətindən tam şəkildə narazıyam. Narazı olmağımın əsası var. Azərbaycan prokurorluğu narkotik maddələrin daşıyıcısı olan adamdan tutmuş xırda xuliqanlığa, hətta avto qəzaya görə də hamı haqqında həbs qəti imkan tədbiri tətbiq eləyir. Maddə, başqa maddə tanımır. Çünki orada rüşvət var, orada korrupsiya var, orada vətəndaşla qeyri-qanuni münasibətlərə girmə var. Bir şeyi tədqiqi etmədən prokurorluq hamı haqqında ən sərt qərarı verir. Bu da nəticə itibarilə göstərir ki, korrupsiyalaşmış bir sistemi başqa cürdə idarə etmək mümkün deyil. Ona görə mən tövlükdə məhkəmənin də prokurorluğun da hüquq mühafizə orqanlarında işini qeyri qənaət başlasın.
Bu da millət vəkili İqbal Ağazadə idi, onun da fikirlərini eşitdik, amma ümumiyyətlə vəziyyət dəyişmir. Yəni, belə çıxır ki, Zakir Qaralovun təqdimatına parlamentin deyək ki, bir neçə nümayəndəsini və müxtəlif baxışları təmsil edən insanları dinlədik. Prinsipcə, Zakir Qaralov oldu olmadı fərq eləmir, belə deyirlər. Bəzilər də deyir ki, hətta yaxşıdır ki, Zakir Qaralovdur.
Bilirsiniz, fərq eləmir ifadəsi özü qüsurlu ifadədir. Çox qüsurludur, həddindən artıq qüsurludur. Əslində, Zakir Qaralovun 2000-ci ilin aprel ayında Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroru vəzifəsində təyin etməklə hakimiyyətin bir strukturu olan prokurorluq demək olar ki, məhv edildi. Yəni, bu danılmaz bir həqiqətdir. 2000-ci ildən sonra, 2010-cu ilə qədər aparılan cinayət, əksər cinayət işlərinin istintaqını araşdırmaqla Azərbaycanda istənilən şəxslə, istənilən vəzifəli şəxslə, hətta Azərbaycan Respublikası Prezidentinin özü ilə prokurorluq orqanlarının bir sistem kimi məhv edilməsinə əlaqədar mübahisə aparmağa və öz dəlillərimi ona sübut etməyə hazıram. Yəni, bu dövr ərzində həm ATƏT tərəfindən aparılan müşahidələr nəticəsində məhkəmələrdə baxılan cinayət işlərinə baxılan zaman mən belə bir qənaətə gəlmişəm, həm də 3 illik vəkillik fəaliyyətinə məşğulam və bu dövrdə məhkəmələrdə baxılan cinayət işlərinə baxılarkən yol verilən istintaq orqanları tərəfindən yol verilən qanun pozuntularının üzə çıxması ilə əlaqədar əsassız olaraq Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib məhkəmə məsuliyyətinə verilməsinə əlaqədar kifayət qədər sübutlar ortaya qoymaya hazıram ki, siz bunu, bu şəxsi bilə-bilə qəsdən Azərbaycan Respublikası prokurorluq orqanlarını məhv etmək məqsədilə bu vəzifəyə təyin etmişsiniz. İndi də üçüncü müddətə bunu bu vəzifəyə təyin etdiniz. Bu, danılmaz həqiqətdir. Bununla bağlı heç kim mənlə mübahisə edə bilməz və mənim əlimdə kifayət qədər sübutlar var ki, bu faktı mən sübut edim. Bu bir məsələ. Digər bir məsələ, deputatların məsələyə münasibəti ilə əlaqədar bir fikir verilmək istəyirəm. Hörmətli Qudrət Həsənquliyev, çox hörmət etdiyim Qudrət Həsənquliyev bildirir ki, bütün istintaq orqanlarını ləğv edib Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun yanında vahid istintaq orqanı yaratmaq lazımdır. Əzizim, prokurorluğu ümumiyyətlə istintaqdan uzaqlaşdırmaq lazımdır. Prokurorluğun istintaqda nə işi var? Prokurorluğun bir funksiyası var. Getsin məhkəmədə dövlət ittihamı funksiyasını yerinə yetirsin. Onda biz ədalətli məhkəmə araşdırmasını heç olmasa, heç olmasa 5% Azərbaycanda həyata keçirməyə nail olar. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru dövlət deməli ittiham aktını təsdiq edir və öz işçisini göndərir məhkəməyə. Həmin işçi dövlət ittihamını müdafiə edir. Sonra da deyir ki, bu dövlət ittihamçısı deməli baş prokurorluğun ayrıca bir strukturudur. Baş prokurorun ayrıca bir strukturu olmaqla o sizə tabidir də. Siz onu vəzifəyə təyin edirsiniz, vəzifədən azad edirsiniz. O sizin əleyhinizə gedə bilərmi? Və onda məhkəmədə hansı çəkişmə prinsipindən ola bilər? Hansı müdafiə tərəfi ittiham tərəfindən hansı qaydada vuruşa bilər? Və məhkəmələrin də vəziyyətini hamı bilir. Müstəqil məhkəmə olmadığına görə prokurorun heç bir sübut təqdim etmədən məhkəməyə heç bir sübut təqdim etmədən hakimlər deməli ittiham aktına əsaslanaraq ittiham aktı hökmə köçürməklə ittiham hökmü keçirməklə çatmaqla kifayətlənirlər. Yəni bilirsiniz, bəzi İbal Ağazadə dedi ki, sistemin başında duranı dəyişməklə nəyəsə nail olma mümkün olmaz. Mən bu fikirlə razı deyiləm. Əslində
İntiqam bəy də eyni fikirlərdə deyəsən.
Xədicə xanım, əslində qalsa bu maraqlı bir fikirdir. Kimin dəyişmək, kim vəzifədə kimin olmasının bir əhəmiyyəti varmı? Fikirlə əslində qalsa razılaşmaq da olar ki, kimin olmasının nə əhəmiyyəti var? Onsuz da bu bir sistemdir, bu hakimiyyətin bir əlində cəmləşdiyi bir ölkədə Ali Məhkəmənin sədrindən baş prokurorun və yaxud da ki, digər vəzifələrdə kimin olmasının nə əhəmiyyəti var? Bu, həm də bu çox ziyanlı bir fikirdir, çünki bu, cəmiyyəti ətalətdə saxlamaq, dəyişikliklərə inamın olmaması ruhunda yetişdirmək, onu manqurtlaşdırmaq, onu amort bir vəziyyətdə saxlamaq üçün bir siyasi bir vasitədir. Kimin olmasının nə əhəmiyyəti var? Kimin olmasının nə əhəmiyyəti var cəmiyyətdə? Bu sahədə ictimai diskussiyaları aradan qaldırır. İnsanlar hesab edir ki, nə fərqi var? Ona görə heç müzakirə eləmirlər bu məsələni. Məsələn, uzaq başı bu Azadlıq Radiosunun ta ki, bu otağında A1-2 qəzetin səhifələrində müzakirə olunur bu məsələ. Halbuki, hesab edirəm ki, Müzəffər müəllimin dediyi kimi, baş prokurorun da, Ali Məhkəmənin sədrinin də, digər vəzifədə olan şəxs nazirlərin də konkret sistemin bir tərkib hissəsini olduğunu qəbul etməklə yanaşı, onların fəaliyyətinə qiymət vermək lazımdır. Bu, ictimai müzakirədən keçməlidir. Parlamentdə ilk növbədə müzakirə olmalıdır. Bu, nə yanaşmadır? Əslində qalsa, nə irəliləyiş baş verib? Məsələn, irəliləyişin baş verdiyi nədə ifadə olunub? Binanın içi təmir olunub, çölü təmir olunub.
Azay Gülev deyir ki, məsəl üçün, prokurorluq orqanlarına işə qəbul şəffaflaşıb xeyli şəkildə. Mən bilmirəm nə dərəcədə belədir, amma yəni.
Əslində qalsa, indi hansı orqanla qəbulla bağlı müzakirə açsanız, eyni sözü söyləyəcəklər. Prokurorluğa şəffaf prosedurlar əsasında həyata keçirilir. Məhkəməyə şəffaf prosedurlar əsasında həyata keçirilir. Dövlət qulluğuna şəffaf prosedurlar əsasında həyata keçirilir. Adi vətəndaş əgər dövlət idarəsinə girib rüşvət vermədən sənəd ala bilmirsə, əgər məhkəmələrdə rüşvət rüşvətsiz işlər demək olar ki, həll olunmursa, bunu da görmək üçün acil kənar girib məhkəmədə 5-10 dəqiqə müşahidə eləmək yetərlidir. Prokurorluqda rüşvət, korrupsiya bir sistemə çevrilibsə, hansı irəlləşdən söhbət gedir? İnsanlar qanunsuz olaraq həbs olunur. Bunlar artıq Avropa Məhkəməsi səviyyəsində bu faktlar öz təsdiqini tapır. Amerika Departamentinin, ATƏT-in, digər beynəlxalq təşkilatlarının, yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatlarında prokurorluqda, hüquq mühafizə orqanlarında, məhkəmədə baş verən özbaşınalıqlar barədə faktlar, sübutlar gətirilir və nəyin əsasında biz deyirik ki, prokurorluqda irəliləyişlər var. Mənə qəribə gəldi bu cür yanaşma.
Və dinləyicilər yazır, onların da görünür ki, xüsusi rəyləri var bundan bağlı. 050-744-1017 SMS xəttimizdə və həmin xəttə yazır Pənah adlı dinləyici. Ömürlük prezident, ömürlük prokuror, ömürlük hakim və hətta ömürlük mərkəzi seçki komissiyasının sədri də olmaq olar. Lakin narazı xalq kütləsini susturmaq mümkün deyil. Xalid İbrahimli isə yazır ki, qonaqlarınızı salamlayıram. Azərbaycanda fərdlərin dəyişməsi heç nəyi dəyişməyəcək. Bunun başqa bir izahı, başqa bir forması yoxdur. Zamin yazır, salam, bu ölkədə demokratiya deyilən bir anlayış yoxdur. Məhkəmə və qanunverici hakimiyyət icra hakimiyyətinin oyuncağına çevrilib. Hər bir vəzifəni ömürlü yediblər. Bu quruluş monarxiya deyil, bəs nədir? İl içində belə bir anlayış yaranıb. Allah düşmənimi belə məhkəməyə salmasın. Belə bir fikir söyləyirlər. Bu da Zaminin fikridir. Və elə məhkəmə haqqında söz açmışkən, dünən Ali Məhkəmənin sədrini prezident yenidən təsdiq edib vəzifəsinə və hələ Konstitusiya Məhkəməsinin tərkibi ilə bağlı ciddi problem ortadadır. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsinin bəzi ekspertlər legitimliyini belə şübhə altına alırlar. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, Konstitusiya Məhkəməsinin tərkibi ilə bağlı sizdə də şübhələr varmı?
Əslində Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərinin tam tərkibdə formalaşmaması məsələsi uzun müddətdir qaldırılır və sual yaranır ki, Konstitusiya Məhkəməsinin tərkibinin formalaşdırılmaması nədən doğur? Bu qurum lazımsız bir qurumdur, hakimiyyət Konstitusiya Məhkəməsindən qorxur, yoxsa ora layiq olan insanlar yoxdur. Yəni, bu uzun müddətdə cəmiyyətdə bu suallar ətrafında müzakirələr gedir. Şəxsən mənim üçün cavab tapmaq çətindir. Çünki Konstitusiya Məhkəməsi də məhkəmə hakimiyyətinin bir hissəsidir. Ondan tövlükdə məhkəmə sistemində baş verən özbaşınalıqlar, eybəcərliklər, həm də Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyətində öz əksini tapıb. O, xüsusi bir fövqəladə bir məhkəmə orqanı deyil. Ona görə mənə qəribə gəlir ki, bunu niyə görə hakimlər bugünə qədər tam tərkibdə hakim korpusu, Konstitusiya Məhkəməsinin hakim korpusu tam tərkibdə formalaşmayıb. Bu suala cavab verməkdə mən çətinlik çəkirəm. Bununla bağlı bizim sorğularımıza cavab ala bilməmişik, təəssüf ki. Amma hesab edirəm ki, bu bütövlükdə Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinə, hakimiyyətin digər qolunun, əsas qolunun münasibətidir. Lazımsız bir qurumdur. Bu qurumun olub-olmamasının elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Dekorasiyadır və ona münasibət də elə dekorasiya olan münasibətdir. Otaqda bir tutaq ki, qəşəng bir güldan qoymuşsan, ona sən necə münasibət bəsləyirsənsə, Konstitusiya Məhkəməsinə də münasibət təqribən ona oxşar bir şeydir. O güldanın içərisində nə var? O ondan bu otağa xeyri var yoxsa yoxdur? O qədər də əhəmiyyətli deyil ev sahibi üçün.
Və İqbal yazır Hacı Qabuldan, Heydər Əliyev hakimiyyəti himayəçilik prinsipi ilə işləyir. Rayon hakimini, polisini, prokurorunu yuxarı instansiyalar qoruyur. Bu iyerarxiya sistemi doğrudan da keçərlidir. Yəni, yəqin ki, söhbət prokurorluq orqanlarından və hüquq mühafizə orqanlarında aşağı instansiyanın qərarının necə olmasından asılı olmayaraq yuxarı instansiya tərəfindən, yəni onun rəhbərliyi tərəfindən müdafiə olunmasından söhbət gedir. Yoxsa hərdən bir təmizləmə işləri aparılır və nəsə baş verir?
Bilirsiniz, idarə etmənin elə qeyri-demokratik dövlətlərdə idarə etmənin əsas prinsipi ondan ibarətdir ki, yuxarılar aşağıdakıları qorumalıdırlar. Təsəvvür edin, Azərbaycanın son inkişaf tarixini götürün, son inkişaf tarixini. Yuxarılar aşağıları qorumayanda, yuxarıların hakimiyyəti daha tez laxlayırdı. Yəni, indi burada mən təfsilatından demək istəmirəm, deyək ki, 93-cü ildə rayon səviyyəsində polislərin törətdikləri cinayətlərə münasibət yuxarı səviyyədə çox pis idi və o polislər cinayət məsuliyyətindən cəlb edilib cəzalandırılırdı. O cümlədən prokurorlar, o cümlədən digər vəzifəli şəxslərin. Amma bu münasibət qeyri-demokratik cəmiyyətin tələblərinə uyğunlaşdırılandan sonra əlbəttə aşağıda oturan polis rəisləri, prokurorlar, İcra başçıları yuxarıda öz himayəçilərini görəndə daha çox qanunsuzluğa meyilli olurlar, daha çox yuxarıdan verilən sifarişlərin icrası üçün bütün hərəkətləri, bütün qeyri-qanuni hərəkətləri də, hətta qeyri-qanuni hərəkətləri də həyata keçirməyə meyilli olurlar. Bu, yəni təcrübədə özünü doğrultmuş bir idarəetmə prinsipidir və indi də həmin prinsipə əsasən bu qayda tətbiq edilir. Yəni deyək ki, mən nəyə görə dinləyicilərin o fikrinə razı deyiləm ki, hər hansı bir yüksək vəzifəli şəxsin dəyişilməsi ilə həmin sistemə nəyəsə nail olmaq mümkün deyildir. Mən bu fikirlə razı deyiləm. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin sədri Azərbaycanda tanınmış və hüququn tətbiqində çox böyük təcrübəsi olan bir şəxsdir. Və o şəxsin yanına, deyək ki, bizdə qəbul edilməsində qanunla bu belə deyil, qəbul edilmiş praktikaya görə hər hansı bir hakim gedir, hər hansı bir işi ona məruzə eləyir. Və o hakim heç vaxt o Ali Məhkəmənin sədrini aldada bilməz. Amma indiki halda mən tam əmin deyiləm ki, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimləri hər hansı bir işdə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri hörmətli Ramiz Rzayevi aldatmasınlar. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti elə bir cəmiyyətdir ki, mən sizə tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, Azərbaycanda hüquq indi üzdə olan hüquqşünaslarının əksəriyyəti Bakı Dövlət Üniversitesini bitiriblər və bu Bakı Dövlət Üniversitesində oxuduğu dövrlərdə 5 kurs yuxarı, 5 kurs aşağı bir-birini çox yaxşı tanıyırlar bunlar və Ramiz Rzayevin hansı səviyyədə Bakı Dövlət Üniversitesində təhsil aldığını hamı bilir, o cümlədən Zakir Qaralovu. İndi həmin şəxslərin belə bir yüksək vəzifədə vəzifəyə təyin edilməsi əlbəttə cəmiyyətdə müəyyən suallar ortaya çıxardır ki, nə tər olur bunlar, biri baş prokuror ola bilər, biri ali məhkəmənin sədri ola bilər. Axı bunun bilik səviyyəsi bu belə bir bilik səviyyəsinə malik deyildir ki, qanunların tətbiqi ilə əlaqədə hər hansı bir şərh versin və ya hər hansı bir göstəriş versin.
Amma Müzəffər bəy, yəni siz bir qədər məsələni şəxsi yenə zəminə yönəldirsiniz, amma ki əlbəttə ki şəxsi fikrinizdə, amma yenə də sual ortaya çıxır da. Bu siz dediniz ki, universitet oxuyarkən, deyək ki, xüsusi yaxşı təhsil almayıblar və s. İndi bunu bizim nə təsdiq, nə təksib etmə imkanımız yoxdur hal-hazırda. Amma başqa bir sual ortaya çıxır. Yəni, bilmədikləri üçün yaxşı deyil vəziyyət sizcə, yoxsa istəmədikləri üçün yaxşı deyil vəziyyət?
Həm bilmədikləri, həm də sifarişə meyilli olduqlarına görə, başa düşürsün? Yəni o bilmədi, o vəzifəni hökmən sifarişlə icra eləyəcək. Əgər o bilsə, o özünə hörmət eləyəcək, öz biliyinə hörmət eləyəcək. Ona verilmiş qeyri-qanunsuz göstərişlərə müqavimət göstərəcək. Azərbaycanın tarixində belə prokuror olub. Mən şəxsən indi onun adını çəkmək istəmirəm. Çox hörmətli indi Milli Məclisin deputatıdır. Sadəcə onun reklamı olacaq. Amma ona, mən onun dövründə işləmişəm prokuror orqanlarında. Ona heç kəs, hətta mərkəzi komitədə də hər hansı bir qanunsuz göstərişi icra etdirə bilməyiblər. Və olaya bir göstəriş ona verməyiblər.
Amma
bəli, cəhdlər olub, amma onu elə bilməyiblər. Onun dövründə indiki kimi istintaqlar, müstəntiqlər tərəfindən indiki kimi işin cinayət işinin istintaqını bitirib məhkəməyə vermək mümkün deyildi. Hər tərəfli tam obyektiv istintaq gedirdi. Əsassız cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə halları mövcud deyildi. Düz o vaxt Sovetlər dövrü idi, amma belə biabırçılıqlar, prokurorluqda olan indiki biabırçılıqlar həmin dövrdə ümumiyyətlə belə hallar olmuyor. Ola bilər təsadüfən bir dənə, iki dənə iş, amma bu məsələ indi kütləvi şəkil alıb. Hansı insan haqqında hansı sifarişi verirlərsə, o adamın cinayət törətməməsinə asılı olmaq, onu cinayət məsuliyyətinə cəlb edib məhkəmə məsuliyyətinə vermək istəyirlər. Məsələn, mən burada açığı bir neçə dəfə bildirmişəm. Elnullah Fətullayevlə bağlı bütün dünyanın hüquqşünasları yığışır və müəyyən edə bilmir ki, onun hansı hərəkətləri terrorçuluğa hədələmədir. Amma o, siz bilirsiniz ki, məhkəmənin hökmü ilə 8 il yarım 214-cü maddə ilə o cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib, məhkəmə ona cəza verilib. Yəni belə hallar Elnullah Fətullayev kimi belə
amma
hallar
onun,
çox
o istintaqı prokurorluq mu aparıb?
Təxliyə edir, ittiham aktını prokuror təsdiq eləyir. Hər bir halda ittiham aktını prokuror təsdiq eləyir. Milli təhlükəsizliyin apa bütün istintaqa prokurorluq nəzarət edir və istintaq ittiham aktları iftihar araşdırma prosesi rəhbərliyi həyata keçirən prokuror tərəfindən təsdiq edilir. Və bütün bunlar bilirsiniz, artıq bu sistemin iflic bir vəziyyətdə olduğuna dəlalət edir. Bu sistem öz funksiyalarını yerinə yetirmək əvəzinə ona verilən göstərişlərlə bağlı hərəkətlər edir. Yəni mən bunu hər hansı bir səviyyədə bunu sübut etməyə hazıram. Sadəcə mənimlə dialoqa çıxan bir insan yoxdur hakimiyyətdən.
İntiqam ver.
Əslində qalsa Müzəffər müəllimin dediklərinə razıyam. Sistem elə qurulub ki, sən o sistemdə mütləq sifarişləri yerinə yetirməlisən. O sistemin bir zəncirisən, o həlqə qırıldı, sistem özü qırılacaq. Ona görə bu sistemdə təmiz qalan insanlar, sifarişi yerinə yetirməyən insanların, tutaq ki, rüşvət almayan insanların mövcudluğu mümkün deyil. Yəni, ola bilər ki, biraz insaflı olasan, baş kəsəndə bir qədər, tutaq ki, insafla kəsəsən başı. Amma sən sifarişi yerinə yetirməyəsən, bu mümkün deyil. Mənim çox ali məhkəmədə tanıdığım, çox yaxından tanıdığım bir hakim var, o ekspertdir. Mənlə yanaşı bir sıra məhkəmə təlimlərdə də ekspertlik eləyib. Məsələn, Avropa qanunvericiliyini, beynəlxalq müqavilələri çox yaxşı bilir. Özü bunları bu barədə kitablar yazır və s. Amma həmin hakimin qələmindən çıxan çox biabırçı qərarlar, həmin o dediyim kimi Müzəffər müəllimin adını çəkdiyi işlərlə bağlı, ona oxşar işlərlə bağlı çox biabırçı qərarlar çıxır. Mən əmin deyiləm ki, o qərarların biabırçı olduğunu, qanunsuz olduğunu bilmir. Onu bilir, savadlıdır, yetərincə beynəlxalq hüququ bilir, Azərbaycan qanunvericiliyini yüksək səviyyədə bilir, amma sifarişi yerinə yetirir. Çünki sifarişi yerinə yetirməsə, o sistemdə o qala bilməz. Hakimiyyətin dəyişməzliyi çox ciddi ziyan vurur. Hakimiyyət, əgər insanlar bilirlər ki, prezident əbədidir, yəni uzun illərdir, vəzifədədir, baş prokuror dəyişən deyil, 10 il, 15 il, 20 il qala bilər, ali məhkəmənin sədri 10 il, 15 il, 20 il qala bilər və belə bir situasiyada o hakimiyyətin dəyişməzliyi, əbədi vəzifələrdə insanların əbədi qaldığı, uzun müddətə qaldığı bir situasiyada yaltaqlıq, sözə baxanlıq və digər keyfiyyətlər yer alacaq. İnsanlar əgər bilsə ki, məsələn Sarkozy, Obama və digər prezident heç vaxt nazirini, məhkəmə sədrini, baş prokurorunu aşağılamaz. Çünki o bilir ki, 10 il başa çatdı, 5 il başa çatdı, vəzifədən gedəcək və onun bugün tabiçiliyində olan adamsa, o prezident ola bilər, o həmin adamın müşaviri ola bilər. Bizdə bax, bu hakimiyyətin əbədiliyi, dəyişməzliyi və s. Ona gətirib çıxarır ki, insanlar prezidentə, baş nazirə, baş prokurora, ali məhkəmənin sədrinə özlərini borclu bilirlər, ona itaət edirlər, onun qarşısında əylirlər, onun təqirlərini götürürlər və s. Kökündə sistem dayanır, yenidə gəlir ki, həmin şeyə çıxır.
Şah İsmail imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycan məmurları sanki anadan olandan onları nə vaxtsa vəzifəyə təyin edəcəklərini bilirmişlər, özü də əbədi, yəni ömürlərinin axırına kimi. 93-cü ildən işləyən məmurların siyahısına baxmaq yetər. Heç bir demokratik quruluşda bu cür absurd məsələlər olmur. Gəlin Azərbaycanı inşa etmiş ölkələrə çatdıraq, nəinki banan ölkələrinə, belə yazır Şah İsmail imzası qoyub dinləyici. Xalid İbrahimli Müzəffər bəyə sual edir, deyir ki Müzəffər bəy bir çox hallarda iddia edirik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin özünü idarə edirlər və belə olan halda fərdlərin dəyişməsi nəyi dəyişə bilər axı? Müzəffər bəy, siz iki gün vəzifədə oturub onların dediyi kimi işləməsəniz, mütləq atılacaqsınız, belə yazır.
Tamamilə doğru deyir.
Ziddiyyət yoxdur fikirlərdə. İqbal yazır Hacı Qabuldan, bugün vətəndaş şikayəti yuxarı instansiyada məhz şikayət olunan instansiyaya araşdırmaya göndərilir. Bundan şikayətçidir. Dəyanət yazır, salamlar hamıya, Azərbaycanda hazırda istər məhkəmə hakimiyyəti, istərsə də digər hakimiyyət qollarının başında savadlı adamlardan daha çox dəyişikliklər iradəsinə malik insanlar durmalıdır. Təkcə Ali Məhkəmədə əlavə kassasiya instansiyasının ləğv olunmaması belə iradənin olmamasına sübutdur. Baxmayaraq ki, illərlə müxtəlif səviyyələrdə bu biabırçı prosedurun ləğvinə dair bəyanatlar və tövsiyələr verilir. Və mən yenə də istəyirəm millət vəkillərinin fikirlərinə biz qulaq asaq. Qüdrət Həsənquliyev və İqbal Ağazadənin də məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı məhkəmə hakimiyyətində dəyişikliklərin zərurəti ilə bağlı fikirlər var. Qüdrət Həsənquliyevdən yenə başlayaq.
Ali Məhkəmənin tərkibinin dəyişdirilməməsi məsələsi ilə bağlı müxtəlif fikirləşəsiniz. Sizcə dəyişdirilməlidir mi? Niyə bu məsələnin
çox? Bəli, mən elə hüquqi islahatlardan danışdım. Hesab eləmirəm ki, bu təkcə prokurorluq orqanları ilə bağlı, istintaq ilə bağlı olmalıdır. Həm də məhkəmə sistemi ilə bağlı olmalıdır. Mən vaxtı ilə də söyləmişəm, məsələn, Məhkəmə Hüquq Şurasının başında, baxmayaraq ki, məhkəmə müstəqil hakimiyyətin qanadıdır, amma onun başında hökumətin bir üzvü dayanır. Hesab eləyirəm ki, əgər bu hakimlərin özünü idarə orqanıdırsa, bunun başında da məhz dayanmalıdır. Ən azı hakim olmalıdır Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri. Və burada... yaxud da ki, dediyim kimi, ümumiyyətlə dövlət orqanlarında təmsil olunmayan, amma ən azı hakim işləmiş, vaxtı ilə hakim işləmiş şəxslər olmalıdır ki, bu Məhkəmə Hüquq Şurası icra orqanından tam müstəqil olsun. İndi siz özünüz fikirləşin. Əgər Ədliyyə Naziri, Məhkəmə Hüquq Şurasının sədridirsə, hökumətin bir üzvü, orada məhkəmə sisteminin hansı müstəqilliyindən söhbət gedə bilər ki, Məhkəmə Hüquq Şurası hakimlərin irəli çəkilməsi, yerləşdirilməsi, bunların belə deyək, təltif olunması məsələlərini həll edir. Yəni, belə olduğu təqdirdə bunu əgər icra orqanı həll edirsə, deməli, orada hakimlərin birbaşa, dolayısı da yox, birbaşa asıllığı var artıq. Bax, bunun üçün də mən vaxtı ilə konstitusiya əlavə və dəyişikliklər də bir təklif eləmiş ki, orada da öz əksini tapıb ki, Məhkəmə Hüquq Şurası bir konstitusion orqanı olaraq konstitusiyaya daxil edilməlidir. Yəni, məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı bölgəyə daxil olmalıdır və orada da biz onun necə formalaşdırılması ilə bağlı təkliflərimiz var. Artıq həmin layihə ilə tanış olsanız, bunun şahidi olasınız. Onun üçün tək ali məhkəmə yox, hesab eləyirəm.
Hansı məhkəməsinin özünün də gərək
aldığı məhkəmə təsdiq edir. Bəli, bizə belədir də. İndi ali məhkəmədə də boş yerlər var, konstitusiya məhkəməsində də boş yerlər var. Mərkəz seçki komissiyası, formalaşdırılmır. Mən sözün doğrusu mənim üçün də elə siz üçün nə qədər yəni təəccüblü etsə, mənim üçün də təəccüblü etsə, niyə bu formalaşdırılmır? Yəni biz də bunun cavabını istəyirik bilək.
Bu millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev idi və onun fikirlərini dinlədiniz yenə də siz və amma maraqlısı budur ki, millət vəkilləri ümumiyyətlə bu məhkəmə instansiya məhkəmə tərkibləri ilə bağlı formalaşmayıb tam konstitusiya məhkəməsinin 6 üzvünün deyək ki, havadan asılı vəziyyətdə indi qalmasını belə çox normal qarşılayırlar. Məsəl üçün Azay Quliyevdən eyni şeyi soruşanda müxbirimiz İlqar Rəsul ümumiyyətlə təəccüblənmişdi ki, ola bilməz belə bir şey. Halbuki konstitusiya məhkəməsi hər seçkidə yada düşür ki, Konstitusiya Məhkəməsinin tərkibi bu havadan asılı vəziyyətdədir və onlar əslində prezidentin qərarından asılıdırlar. Amma bununla belə parlamentdə çox belə yüngül münasibət var bu məsələyə. Sizcə, yəni, vacibdirmi bütün bunlar? Yoxsa bu prosedurlar, yəni, deyək ki, dəyişib indi Konstitusiya Məhkəməsinin tərkibi. Dəyişsə, nəsə dəyişərmi? Və təsdiqlənsə nəsə dəyişərmi? Yenə də insanlar və sistem mövzusuna girilirik.
Əslində, Türkiyədə indi baş verənlər yaxşı bir nümunədir də. Türkiyədə konstitusiya anayasaya dəyişikliklərin bir hissəsini əgər araşdırsan, çox normal dəyişikliklərdir. Bəlkə də ilk baxışdan sivil cəmiyyətin inkişafına yönəlmiş dəyişikliklərdir. Amma Türk cəmiyyətində bu dəyişikliklərlə bağlı çox ciddi bir narahatlıq var. O narahatlıq təkcə o normaların, dəyişikliklərin məzmununla bağlı deyil. Bu narahatlıq bir partiyanın diktə eləməsidir, cəmiyyətdə öz sözünü diktə eləməsidir, onu yeritməsidir, cəmiyyətin digər hissəsindən, hətta azlıqda qalan hissəsindən. Ola bilər ki, indiki iqtidar həqiqətən də xalqın böyük bir hissəsinin dəstəyini qazanır. Ola bilər ki, böyük etimad var ona və s. Amma bununla yanaşı cəmiyyəti narahat edən, bax, bu cür diktə eləməsidir. Bu çox təhlükəli bir şeydir. Azərbaycanda ümumiyyətlə hər hansı bir pluralizm elementlərinin olmadığı bir şəraitdə, hakimiyyətin bir əldə cəmləşdiyi bir şəraitdə bir qədər çətindir belə situasiyalarda. Məsələn, Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri vəzifəsinə dövlət məmuru yox. Hətta ən qeyri-hökumət hökumət təşkilatının rəhbərini ya vəkillər kollegiyası dövlət məmuru olmayan bir şəxsi qoy yenə də həmin situasiya olacaq. Bax biz istəyiriksə ki Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olsun. Referendumda hakimiyyətin uzurpasiyasına gerek səs verməyək. Seçkilərdə saxtalaşdırmalara biz səs verməyək. Medianın boğulmasına etiraz səsimizi qaldıraq. Var belə başqa cür olmur. Sən oturmuşsan əgər parlamentdə oturursansa, vəzifədə oturursansa və o vəzifəyə qanunsuz yolla gəlirsənsə və qanunsuzluqları öz başınaqları dəstəkləyirsənsə, sonra da deyirsən ki, niyə məhkəmə müstəqil deyil? Onu müstəqil eləmək üçün dəyişikliklər eləmək lazımdır. Olmur belə şey. Sən media olmayan yer də seçki azad seçki olmayan müstəqil media olmayan yerdə azad seçki olmayan yerdə müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olmayan yerdə və sən hakimiyyətin əbədiliyinə dəyişməzliyinə səs verdiyin yerdə öz başınaqları göz yurduğun yerdə belə də olmalıdır və belə hallarda insanların dəyişikliklər barədə dediklərinin səmimiliyi çox ciddi şəxsən məndə çox ciddi şübhə yaradır.
Və Murad yazır deməli bizim insanların və vəzifələri ədalət qanun vicdan maraqlandırmır onları ancaq kreslo və kreslodan gələn qanuni və qeyri-qanuni gəlirlər maraqlandırır. Konkret kimi nəzərdə tutur yazmır və İqbal yenə yazır 17 il hakimiyyətdə oturan adamdan hansı ədalət gözləmək olar. Aslan İsmailov demişkən siz bir adada oazis yaratmaq istəyirsiniz. Bu mafiya isə Siciliyanı xatırladır. Başçı da soyuducu da öldü. Baş, neyse, belə anlamadım sözün düzü fikrini. Amma yəni Müzəffər bəy, islahatlar lazımdır mı belə yenə də? Siyasi iradə yoxdur. Belə ehtimal edək. Bir çoxları belə düşünür ki, siyasi iradə yoxdur. Və yoxdursa bu siyasi iradə, sizcə xırda islahatlarla hansısa dəyişiklikləri etmək olarmı? Addım addım nəyisə nail olmaq olarmı məhkəmə hüquq sistemində asıllılığı azaltmaq üçün, korrupsiyanı azaltmaq üçün və hansı addımları siz məsləhət görərdiniz?
Bilirsiniz, əgər sizə tam məsuliyyətlə bildirim ki, siyasi iradə yoxdursa islahatlarla bağlı, hər hansı bir addımlar heç bir inkişafa gətirib çıxartmayacaq. Xırda addımlar. Yəni siz mən bilirəm siz hansı addımlar deyirsiniz. Yəni deyək ki, hakimlərin təyinatından bağlı və yaxud da hakimlərin vəzifə səlahiyyətlərinə xitam verilməsi ilə bağlı hər hansı bir islahatlar, xırda islahatlar əslində heç bir islahat həyata keçirilməyib. Sadəcə olaraq forma dəyişilib. Yəni əvvəl də Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Naziri idi. 7 nəfərdən ibarət olanda, indi 15 nəfərdən ibarət olanda da yenə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziri Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri idi və onun dediyi qərarlar orada yerinə yetirilir. Sadəcə olaraq burada münasibət dəyişilməlidir. Mən o fikirlərlə razı deyiləm ki, bu fikirləri həmişə deyiləm ki, Azərbaycan cəmiyyəti əslində daha çox qanuna riayət edən bir cəmiyyətdir. Yəni Azərbaycan xalqı qanunu daha çox sevən xalqdır. Amma Azərbaycan xalqı görür ki, ondan yuxarıda oturan qanunlara əməl eləmir, rüşvətxorluqla məşğuldur, özü üçün qeyri-qanuni yollarla sərvətlər toplayır və sadə xalq da fikirləşirdi, o da hansısa əyri yolla özü üçün bir sərvət toplasın. Amma əgər Azərbaycanda bir siyasi iradə olsa, islahatların həyata keçirilməsi üçün, Azərbaycan cəmi 9 milyondan ibarət bir əhali kütləsindən ibarətdir və Azərbaycanda dünyada analoqu olmayan, hakimiyyətin dediyi kimi o analoqdan deyil, həqiqətən analoqu olmayan bir demokratik, hüquqi, dünyəvi bir cəmiyyət yaratmaq mümkündür. Yəni buna çox da böyük müddət lazım deyildir. Sadəcə olaraq bunun üçün bir iradə ortaya qoymaq lazımdır. Mən açığın sizə deyim, 1992-ci ildə, deməli rəhmətli Elçi bəy hakimiyyətdə olarkən belə bir məhkəmələrlə bağlı belə bir qanun layihəsi hazırlandı və hətta o dövrdə də Elçi bəyə onun ətrafında olan şəxslər tərəfindən müəyyən təzyiqlər olundu ki, bəy, siz əgər bu qanun layihəsini qəbul etdirsəniz, onda hakimlər bizi saymayacaqlar. Yəni insanlarda belə bir psixologiya var ki, hakimiyyətdə oturan insanlar, yəni məhkəmə, hakimlər onu saymalıdır. Hakim nəyə görə sizi saymalıdır? Əslində dünyanın bütün ölkələrində icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən bu və ya digər qanun pozuntularına yol verilir, deyək ki, Almaniyanın özündə. Amma fərq ondan ibarətdir ki, orada hüquqları pozulan şəxs məhkəməyə müraciət edir və məhkəmə tərəfindən onun hüquqları bərpa edilir. Azərbaycanla Almaniyanın fərqi əslində bundan ibarətdir. Bizdə isə məmurlar tərəfindən bu və ya digər şəxsin hüquqları pozulanda həmin şəxs məmur barəsində məhkəməyə müraciət edəndə obyektiv həqiqətə nail ola bilmir. Öz pozulmuş hüquqların bərpasına nail ola bilmir. Problem bundan ibarətdir. Bu problemin də kökünü araşdırmaq lazımdır və bunun səbəbi nədir? Bu səbəbləri aradan qaldırmaqla normal bir hüquqi dövlət Azərbaycanda yaratmaq olar. Amma mən yenə də insanları mübarizəyə çağırıram. Hətta xırda islahatlar vasitəsilə də olsa müəyyən irəliləyişə nail olmağa çağırıram. Amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycan məhkəmə sistemində və digər sistemlərdə Sovetlər dövründən də geriyə qalır. Yəni Sovet hakimiyyəti dövründə mən məhkəmə sistemindən tanışdığım olub. Yəni o vaxt məhkəmədə belə biabırçı qərarlar olmamışdı. Deyək ki, o vaxt belə biabırçı qərarlar çıxartmayan bir şəxs indi Ali Məhkəmənin üzvüdür. O istənilən biabırçı qərarı çıxartmağa hazırdır. Yəni o vaxt amma o qərarı o çıxartmazdı, çünki Moskva qorxusu vardı. Fikirləşirdi ki, Moskva tərəfindən həmin qərarlar ləğv olunacaq. Bu problemin kökü bundan ibarətdir. Belə fikirləşirəm ki, mən belə düşünürəm ki və ümidliyəm ki, Azərbaycanda bir ədalətli cəmiyyət gec də olsa yaranacaq. Yəni mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan xalqı mübariz xalqdır. Bu xalq yata-yata daha da mətinləşir və birdən-birə bu yatmışlar birdən-birə oyanacaq və Azərbaycanda normal bir cəmiyyətə cəmiyyət yaradılması üçün müəyyən hərəkətlər olacaq. Mən buna inanıram.
Belə fikir var ki, İntiqam bəy sizdən bu suala cavab verməyinizi istəyirəm. Belə bir fikir var ki, bu ölkədə deyək ki, artıq mülkiyyət bölgüsü baş verib bitəndən sonra, yəni hələ bölüşdürülməmiş mülkiyyətlər, mülklər bunlar bölüşdürülüb qurtarandan sonra artıq bundan sonra yeni yaranmış oliqarx elitasının özünün ədalətli məhkəmə sisteminə ehtiyacı olacaq ki, onların maraqları müəyyən qaydalar çərçivəsində qoruna bilsin. Yəni sizcə ümid etməyə dəyərmi buna, yoxsa nəsə etmək lazımdır və bunu hökmən indi etmək lazımdır?
Xədicə xanım, əslində qalsa bayaq verdiyi sualın davamıdır bu fikrinizdə. Hesab edirəm ki, o toxumları ki, Azadlıq radiosu, vətəndaş cəmiyyəti qurumları, müstəqil medialar səpirlər o toxumları çəkməkdə davam eləmək lazımdır. Bunlar indi vəziyyətin çox ümidsiz görünən bir şəraitdə dəyişikliklərin baş verməyəcəyinə hər hansı bir ümidin öldüyü bir şəraitdə bu toxumların əhəmiyyəti böyükdür. O xırda uğurlar çox əhəmiyyətlidir bu cəmiyyət üçün. Çünki böyük uğurlar xırda uğurlardan gəlir çıxır. Ona görə sizin gördüyünüz iş, Azadlıq Radiosunun gördüyü iş, mənim dostlarımın, həmkarlarımın, Müzəffər müəllimin, digər vəkil dostlarımın məhkəmələrdə bu vəziyyət çox mürəkkəb olmasına baxmayaraq onlar gedirlər, təhqir olunurlar, şikayətləri verilir, rədd olunur, amma bununla yanaşı davam etdirirlər bu prosesi, geri çəkilmirlər. Bu cür insanların olması çox vacibdir və digər qurumların gördüyü iş çox vacibdir. Hesab edirəm ki, biz onun bəhrəsini keçdiz görəcəyik.
Təşəkkür edirəm. Bir dinləyici var xəttdə. Təəssüf ki, biz onu gözlətdik və çox az vaxtımız qaldı. Bir dəqiqə ifadə eləyə bilərsiniz mi fikrinizi?
Salam, sizi salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən valla rüşvəti təqdir edirəm, rüşvəti tərifləyirəm. Ona görə ki, rüşvət verməyəndə adamın başı çox ağrıyır. İşıq idarəsi, Səbayir İşıq idarəsi öz səhvi üzündən, öz düz qoşmadığına görə gəlib məni sərmələdi, dedi 50 manat ver, sərmələməyin. Mən də vermədim. Onun üçün də 7 dəfə ərzə yazmışam, 4-5 dəfə baş elektrik enerji idarəsində olmuşam, düzəlmir. Heç soruşmurlar ki, səndən bu pulu istəyən kimdir, o şeyə düz qoşmayan kimdir. Elə deyirlər, yox, 250 manat bu sərməni ver, vəssalam.
Təşəkkür edirəm.
Belə baxıram ki, mən də çərək elə o rüşvəti verəydim də. 250 manat verdiyimi elə 50 manat verib canımı qutaraq.
Təşəkkür edirəm Qurban bəy, Müzəffər bəy. Nə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz,
çox qısa.
İfadənin özü maraqlıdır. Həqiqətən, Azərbaycanda rüşvət verməyən adamlara, hörmət eləməyən adamlara indi artıq pis baxırlar. Yəni, ictimai əxlaq belə bir formalaşıb. Amma mən arzulamazdım ki, o rüşvət versin. Mən arzulayardım ki, İntiqam müəllimin dediyi kimi, o hüquqlar uğrunda mübarizə aparsın. Bugün nail olmasa da, amma mübarizə aparsın. Amma sizin İntiqam müəllimə verdiyiniz suala bir münasibət bildirirəm. Mən heç vaxt inanmıram ki, o oliqarxlar, o qanunsuz yollarla mülk əldə ediblər. O mülkün heç vaxt qorunmasına onlar heç vaxt nail ola bilməzlər. Orada bir qram haramlığı varsa, o mülk olaraq qismət olmayacaq. Bunu mən tam məsuliyyətlə bildirirəm.
Neysə, belə hüquqşünaslar İntiqam Əliyev və Müzəffər Baxışov idi qonaqlarımız və biz hüquq Azərbaycanda prezidentin parlamentində parlamentin iradəsindən asılı olan hüquq sistemi barədə danışırdıq. Və növbəti saatda mövzumuz siyasi gəlişmələrdir. Qarabağ ətrafında və Amerika-Azərbaycan münasibətləri ətrafında siyasi gəlişmələrdir. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.